Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
No niin, tervetuloa Väkevä elämä podcast-jakson pari. Kiva, että painoit play-nappia ja pistit taas yhden jakson soimaan. Nyt kun kaikki on vielä langoilla, niin mulla on yksi toive. Jos sä kuuntelet tätä podcastia Spotifyssa tai sä kuuntelet siellä Applen alustalla, niin käy painaan tälle joku arvosana. Joku, voit kirjoittaa sanallista arvostelua, mutta käy ainakin painaa joku semmoinen. Jos on yhden tähän podcast, niin paina se. Jos tämä on sun mielestä aivan sairaan hyvä, niin paina sitten vitonen. Mä katsoin just, että me lähestytään tätä nauhoittaessa Spotifyssa 900 arvostelun rajaa. Ja olisi ihan hirvittävän kiva juttu, jos saataisiin 1000. Ja teitä on siellä kuulijoita kuitenkin per jakso useampi 1000, niin se 1000 saadaan meneen rikki tosi nopeeta. Vie muutaman sekunnin, käy jättää arvosana. Heitä jotain, muutama virke sinne, niin Johan on hieno homma. Tänään päivän teemana, me just tuossa vieraan kanssa, me ei ole tänään sumplittu kauhean tarkkaan, että mistä me jutellaan. Me vähän tuossa raavittiin muutama ranskalainen viiva, että mistä me jutellaan. Mennään aika lailla tälleen fiilispohjalta tänään, mutta me koitetaan puhua, ehkä tämmöinen kattoteema on tämmöinen hyvinvointialan trendit, ilmiöt, missä ollaan oltu, missä ollaan nyt, mihinkä ollaan ehkä menossa, hyvinvointikeskustelusta. Mutta koitetaan päästä ihan myös tuonne arkisiin hommiin, että mitä olisi semmoisia asioita, että voit tehdä vaikka heti huomenna. Ja Johan lähtee hyvinvointimittarit koilliseen. Ennen kuin otetaan päivän vieras langoille, muistutuksena, että jos haluat itse treenailla tai palkata meiltä coachin, opcenter.fi. on oikea osoite. Ollaan meidän kivijalkakioski on tuossa Helsingin Pasilassa. Tai me valmennetaan myös online PT-konseptin kautta ihan joka ikiseen maailmankolkkaan. Meidän opcenter.fi, sieltä yläpalkista löytyy valmennusvaihtoehdot. Tai myös verkkokauppa, jos haluat ostaa salikortin ja tulla voimailemaan omatoimisesti, niin tervetuloa. Ja sitten, jos teidän työyhteisöön toimisi semmoinen hyvinvointi, voidaan vetää lyhyempää luentoa, pidempää workshoppia tai vaikka jotain vuoden mittaista valmennussettiä, niin sitten me optimaperformance.fi, sieltä löytyy kaikki tarvittavaa. Linkit löytyy myös tuolta jakson tiedoista, voit käydä sieltä painelemassa itse suoraan oikeaan osoitteeseen. Hei, Kukka Laakso, mitä kuuluu?
Kiitos, oikein hyvää. Mukava olla täällä jälleen.
Sähän olit muuten itse asiassa yksi podcastin sieltä ihan alkupään vieraita. Nythän meillä on jaksoja 290 about 345 plakkarissa julkaistuna, niin ajattelin, että voisi olla tämmöinen uusinta visiitin paikka. Tässähän on maailma ehtinyt meneen paljon eteenpäin, paljon kaiken näköistä on ehtinyt tapahtuun ja niin edespäin, mutta meillä on ihan varmasti tuolla langan päässä pieni joukko ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään, kuka sä oot. Niin, kerro meille lyhyesti, kuka oot? Mitä teet?
Mä olen tämmöinen hyvinvointialan old school -toimija, mitä me ollaan varmaan itse asiassa molemmat. Eli olisinko nyt parikymmentä vuotta ollut hyvinvointialalla, tästä 15 vuotta yrittäjänä. Ja pohjimmiltani mä olen kuitenkin mainonnan suunnittelija ja otetaan nyt valmistunut taideakatemiasta mainonnan suunnittelijaksi ja copywriteriksi, konseptisuunnittelijaksi aikoinaan parikymmentä vuotta sitten. Ja nyt on sitten onnistuneesti nämä kaikki vuodet yhdistänyt tämän oikeastaan sen kaupallisen osaamisen ja markkinoinnin, mainonnan ja sitten hyvinvointialan vähän eri jutuilla aina. Että ehkä se kahvakuula juttu nyt vieläkin on semmoinen, että jos joku mut jostain muistaa, niin varmaan sitten sieltä ansiokkaasta pioneerityöstä. Mutta siitäkin alkaa olla aika paljon aikaa.
Ruvetaan nyt purkaa meidän löyhää menua tästä. Keskustellaan. Yksi syy, minkä takia ihmiset on löytänyt minut, meidät, sinut, podcastin ynnä muu tällainen, niin on sosiaalinen media. Ja siellähän ihmiset keskustelee hyvinvointialan eri teemoista. Mitä me jutellaan tänään hyvinvointikeskustelusta? Somessa, lehtien palstoilla, kommenttiosioissa ynnä muuta sellaista. Mikä on, lähdetään siitä, millaista se oli sun mielestä silloin kauan sitten, 10 vuotta sitten, kun aloittelit tekemään näitä hommia? Mä muistan, kun me aloittiin 2010, 14 vuotta sitten niin, silloin esimerkiksi ei ollut olemassa niinku applikaatioita juurikaan. Siis semmoista, että sä voisit niinku pitää jotain treenipäiviä siellä. Mä muistin, koska esimerkiksi verkkovalmennukset oli sellaisia, että joku purkkaviritys ilmainen alusta laitettiin netistä pyörimään ja sitten kaikki se tietous, mikä nykyään lähtee notifikaationa applikaation välityksellä valmiiksi ajastettu, niin lähetettiin niin kuin joka maanantai-aamu sähköpostilla kasalle ihmisiä. Se on aika semmoista kivikautista hommaa ja sitten siinä sen ympärillä oli sitä keskustelua ynnä muuta sellaista. Niin mitä hyvinvointikeskustelu, mitä se oli joskus?
Nyt jo meidän pitää varoa nostalgiaa.
Okay, niin.
Varataan sitä, että ennen oli kaikki
eikö
paremmin,
ennen
koska
ollut paremmin?
Ei ollut paremmin. Ei ollut, mutta se oli erilaista, se oli yksinkertaisempaa ja suoraviivaisempaa, ja koska yleisö oli aika paljon vähemmän myöskin. Mm. Et oli helppo, mäkin pidin siihen aikaan suosittua blogia, ja oli semmoinen oma hyvä porukka siellä. Ja oli helppo puhua ja kirjoittaa kuin ystävälle. Mm. Ja oli aika paljon vähemmän semmoista vääntöä. Mm-hmm. Oli samaa mieltä ja mikä sen mukavampaa. semmoista ei enää ole. Totta kai se on hyvä, että on keskustelua ja joku haastaa sitä myöskin. Mutta sitten taas toisaalta, että jos siitä haastamisesta tulee se itsetarkoitus. Mm. Että kuka tahansa sanoo mitä tahansa niin kuin ihan auttaakseen, niin sitten jonkun on pakko päästä vähän haastamaan. niin sitä mä en aina ihan ymmärrä.
Joo, se niin kuin tuossa ennen lähetystä puhuttiin, niin se oli aika paljon sellaista, tietysti tämä menee nyt vähän somekeskustelusta ulos, mutta se tekeminen oli jotenkin semmoista suoraviivaisempaa. Että hei, joukko ihmisiä kokoontuu, oli sitten niin kuin kuntosalille ohjaukseen tai someyhteisön yhdistämänä. Se otettiin niin kuin treeniohjelma, ruokavalio ja ruvettiin paukuttaa. Sitten katsottiin 4 kuukauden päästä, että kuis kävi. Niin, ja ihmiset sai hyviä tuloksia. Niin sitten nykyään tavallaan se tuntuu, että asioista ollaan tehty monimutkaisempia. Joskus tietysti aiheesta, tietysti niin kuin tutkimus ja tavallaan niin kuin ymmärrys asioista lisääntyy, mutta sitten ehkä välillä on semmoinen fiilis, että Onko tässä nyt vähän semmoista niin kuin ylianalysointia meneillään? Tiedätkö sitä, että on välillä semmoinen, että mitä jos nyt vaan niin kuin, että nyt tätä samaa asiaa on pyöritty tässä aika kauan, että mitä jos vaan laittaisi lenkkarit jalkaan ja lähtisi ulos kävelemään ja katsoisi, mitä tapahtuu niin kuin tekemisen kautta?
Niin, ehkä se yhtä aikaa hyvä ja huono puoli on se, että meillä on valtavasti vaihtoehtoja. Mm. Ja se tiedon määrä, mitä me saadaan, niin se on ihan pohjaton. Ja aina voi niin kuin syvä googlettaa enemmän ja mennä sinne niin kuin pimeälle puolelle ja löytää aina lisää ja lisää ikään kuin ratkaisuja. Mutta sitten taas tavallaan se suunnittelu johtaa myös siihen, että ei tule aloitettua mitään. Et mä oon jo sen ikäinen, 45, niin kuin varttia vailla 60, että silloin kun mä oon aloittanut treenit, niin mä asuin Itä-Helsingissä. Tämä taisi olla vielä 90-luvun puolella. Ja mä löysin sieltä semmoisen naisten salin, jonka oli perustanut turkkilainen kehonrakentaja mies. Ja mä rakastan tätä tarinaa vaan sen takia, että mä menin sinne salille. Sitten tämä turkkilainen mies, se tuli, printtasi mulle, kun siihen aikaan printattiin sieltä tiskin takaa noita treeniohjelmia. Ja sitten se printtasi mulle aina vain uuden ja uuden sieltä. Ja sitten mä tein sitä, enkä kyseenalaistanut koskaan mitään. Ja tuulikaapista sai ottaa hardsporttia. Siinä oli jotain semmoista niin tosi, tosi hauskaa ja rehellistä. Ja sitten kuitenkin kun erona ehkä tähän päivään, niin se, että nyt treeniohjelmat tulee jostain aika niin kasvottomasti somesta. Moni treenaa vaan sen puhelimen kanssa. Ja sillä tavallahan ei oikeastaan niin opi tekemään. Et mä näen sen, että olisi parempi, jos haluaa oppia ikään kuin treenaamaan tai harjoittelemaan, niin pitäisi olla niin kuin itseään parempien kanssa. Ja ylipäätään ihmisten seurassa ja ottaa mallia ja katsoa ja kuunnella vaikka vähän sitä päänaukomista, tämmöistä niin kuin old school, mitä ennen vanhaan saleilla oli. Nyt tietysti en tiedä, no missä mä oon sitten harjoitellutkaan, omakin sali oli jossain kohtaa ja semmoista, mutta että se on muuttunut siitä yhdessä tekemisestä aika niin kuin yksin puurtamiseksi. Ja se vaikuttaa myös varmasti aika paljon niihin tuloksiin. Nyt mä en vastannut kysymykseen millään lailla, enkä tiedä, oliko tässä edes kysymystä.
Tässä oli sitten itse asiassa, niin kuin, Tästä päästään heti seuraavaan kysymykseen hyvällä aasinsilalla. Me puhuttiin siitä, että keskustelu on nykyään monesti, ainakin sosiaalisessa mediassa, niin kuin tosi vakavaa ja semmoista harrasta. Ja siitä puuttuu sellainen rentous ja semmoinen optimistisuus ja semmoinen eteenpäin suuntautuneisuus. Jotenkin se on sellaista, niin kuin, mä oon aina välillä kiinnittänyt huomioon sellaiseen, että moni tyyppi, jotka mä tiedän, että ne on niin kuin selkeästi niin kuin hyviksiä. Ne ei ole semmoisia, että nyt laiskuri, ota ittees niskasta kiinni, äläkä ole tollainen vätys. Niin ne ei ole sitä koulukuntaa, vaan ne niin kuin oikeasti haluaa ihmisille hyvää. Ne ymmärtää, että joskus asiat on vaikeita, niin heillä on tavallaan ilmestynyt sellaista ikään kuin vähän semmoista niin kuin epävarmuutta ja semmoista empimistä esimerkiksi vaikka postauksiin tai vaikka sitten kun mä haastattelen heitä siinä, niin se on semmoista, että heillä on selkeästi joku mielipide, että tämä homma menee näin. Niin sitten sinne ilmestyy semmoinen aika pitkä semmoinen vastuuvapausklausuuli, että mutta olemme kuitenkin kaikki yksilöitä ja tämä on välillä tosi vaikeaa ja ymmärrän, jos sinulla on äksyvitys ja näin. Ja sitten siitä alkaa tulemaan siitä viestinnästä sellaista puuroa, kun yritetään ikään kuin sanoa joku asia niin, että se kattaa kaikki maailman skenaariot, mitä maailmasta löytyy. Mm. Saatko kiinni, mitä mä ajan? Se on sillä tavalla mennyt semmoiseksi niin kuin semmoiseksi hartaaksi ja vakavaksi. Sillekin keskustelulle on totta kai oma aikansa ja paikkansa. Mutta sitten jos kaiken pitää olla sellaista, niin sitten siitä katoaa se semmoinen ilo ja hauskuus.
Niin mä luulen, tämä on mun arvaus tai näkemys, että kun puhutaan mihin tahansa kehon liittyvästä, niin siihen liittyy niin paljon komplekseja ja tämän tyyppistä, että siinä on aika vaikea sit suhtautua ihan vaan sillä tavalla niin kuin uteliaasti tai iloisesti. Mutta tämä keskustelun mädättyminen on yksi esimerkiksi siihen, että minkä takia mä oon itse lopettanut esimerkiksi kun aktiivisen bloggaamisen tai en hirveästi halua olla esillä, muuta kuin ehkä omassa pienessä Insta-piirissäni. Mutta se, että se keskustelu lähtisi sieltä jonnekin ulkopuolelle. Mä tein jonkun kasvispostauksen muutama vuosi sitten ja Ilta-Sanomien toimittaja tuttu. Niin bongasi, että hei, tässä on tosi hyviä vinkkejä, että voitko tulla Iltikseen kertomaan näitä? Ei, en helvetissä. Että se niin kuin ruoka, ravinto ja kasvikset on niin herkkä aihe, että en mä sellaisesta suostu puhumaan missään isommassa mediassa. Että en ota turpaa nyt siellä kommenttipalstoilla.
Mä luulen, että siinä on, kun sit, niin, se toinen asia, mitä mä oon miettinyt, on se, että jotenkin on ihan eri meininki niin kuin somekeskustelussa ja sitten valmennuksissa keskustelussa. Koska mä oon sitä miettinyt, että jos, kun mä esimerkiksi vaikka jossain suljetussa valmennus yhteisössä, on se joku someyhteisö tai sitten on joku työhyvinvointivalmennus tai joku tällainen. Siellä on joku vaikea asia, mistä koetetaan puhua. Ja sitten mä niinku mietin, että tämä on muuten aika niinku oleellinen homma. Niin sitten mä teen niinku julkisen postauksen siitä kysymyksestä, mistä ollaan niinku hyvässä hengessä ratkottu jossain siellä porukalla. Mä teen sitä julkisen postauksen, ihan hirveä hulabalo nousee. Niin mä oon miettinyt, että onkohan siinä sitten joku sellainen, että tavallaan niinku valmennuksissa keskustelu on edelleen sitä, mitä se oli 15 vuotta sittenkin, mutta tämä julkinen keskustelu on välillä vähän semmoista räjähdysherkkää. Ja johtuukohan se siitä, että sitten siellä valmennuksessa kuitenkin ollaan ikään kuin molemmat ymmärtää, että mihinkä me ollaan menossa, missä me ollaan, mitä me tehdään. Molemmilla on niin kuin hyvä tarkoitus. Molemmat tietää, että molemmilla on hyvä tarkoitus. Kun sitten taas somekeskustelussa se on joku nimimerkki, mistä mä en tiedä mitään, ja sitten se töksäyttää sieltä jotain. Koska semmoinen, minkä mä oon huomannut tosi usein jossain keskustelussa, että niin kuin sinne postauksen rivien väliin laitetaan semmoista, mitä siellä ei todellakaan ole. Oletetaan, niin kuin, että mä en vaikka ymmärrä jotain, tai mä en pysty ymmärtämään jotain, tai tarkoitanko mä että. Sitten mä luen sen postauksen, että ei tässä kyllä lue yhtään mitään tämmöisiä. Se on jotenkin semmoinen, se on varmaan ehkä se etäisyys, se online-aspekti siinä, mikä sotkee sitä touhua.
On varmasti, ja meillä on valmennuksissa, näissä siis verkon kautta valmennuksissa, mä niin kuin ehkä 60 000 ihmistä pyörinyt tässä nyt vuosien saatossa, niin kyllä mä olen huomannut myöskin, että siellä se keskustelu on ihan eri tasolla kuin sitten taas se ulkopuolinen. Et totta kai silloin, kun ihminen on tehnyt sen päätöksen, että hei nyt lähden muuttamaan jotain tai vaikkapa laihduttamaan tai treenaamaan, kehittämään suorituskykyä, niin kyseenalaistetaan, enää silloin ei kyseenalaisteta niin vahvasti sitä. Mutta sitten jos ihan randomisti tulee somepostaus, jossa suositellaan, että hei, että tiesitkö, että uudet suositukset kasvisten määräksi on 800 grammaa, niin heti ollaan siellä niin kun piikit pystyssä, että ei ainakaan, niin kun meille tämä ei toimi. Ja minä en ainakaan voi syödä näin paljon kasviksia ja että mitä nämä kaikki nyt sitten maksaa ja ei meidän perheessä ainakaan. Että okei, et ehkä tämä ei ollut sinua varten sitten. Et puhutaan nyt kuitenkin vaan tomaateista. Että rauhoitutaan, please. Ei ole niin vakavaa.
Joo, joo. Ja siinä on jotenkin semmoinen, tietysti se on sitten tuommoisessa, jos on vaikka joku, tiedätkö, jossain mun someseuraajat, jotka on seurannut mun juttuja pitkään tai meidän juttuja pitkään, niin ne esimerkiksi vaikka niinku yleisellä tasolla tietää, mitä mieltä mä oon asioista, mitä tämmöistä ikään kuin koulukuntaa mä edustan ja ymmärtää sen, että mä haluan, että vaikka mulla on siinä joku tämmöinen heittomerkeissä vaatimus, että tämmöistä niinku olisi hyvä tehdä, jos haluaa voida hyvin, niin ehkä ihmiset silloin ymmärtää sen, että mä vaadin sitä silloin niin kuin lempeästi ja kannustavasti, en niin, että mä jotenkin syytän ihmisiä vätyksiksi tai niin edespäin.
Niin ja siis eihän suositukset, vaikkapa terveysliikuntasuositukset, nehän ei ole sun syy. Sehän ei ole sun vika, että on tietty määrä asioita, mitä olisi hyvä tehdä. Sä nyt vaan saatut kertomaan sen. Et, sieltä voi valita, että hei okei, että ehkä mä lisään askeleita tai ehkä mä lisään lihaskuntaa, mutta se ei ole sen kertojan vika, että näin on ja että ne parantaa tiettyjä asioita.
Joo. Ja semmoinen, mä muistan mun suuri esikuva John Berardi, mä oon muutaman kerran kertonutkin, niin se kirjoitti jo muutama vuosi sitten. Se piti jossain kohtaa semmoisen vuoden sometauon, se oli ennen sitä, eli tässä on niin kuin aika monta vuotta, ehkä 3-4 vuotta. Se kirjoitti sitä, ja John Berardi on siis tuutannut hyvinvointikamaa nettiin jostain niin kuin, ennen kuin nettiä oli vielä olemassa. Niin se sanoi, että on jotenkin tullut sellainen, että yleisö, joka lukee somepostauksia, blogeja ja tämmöisiä näin, niin siellä on joukko ihmisiä, jotka vaatii, että jokainen niin kuin tämmöinen yleisellä tasolla kirjoitettu postaus olisi räätälöity juuri heille. Ja jos ei se ole, niin siitä annetaan palautetta aika kärkkäästi. Että jos sä ajattelet, että jossain sulla on joku 3000 merkkiä, niin siinä nyt pystyy käsittelemään vaikka jonkun kuntosaliharjoittelun. Ja jos sinne pitäisi tunkea vielä, että no hei, kotitreenikin on hyvä ja kehonpainotreeni on hyvä ja kaikki aktiivisuus on hyvä. Ja jos ei pysty aktiivisesti olemaan, niin sitten koita ainakin syödä fiksut. Eikö tavallaan, että jos sä yrität niin kuin kaikki maailman skenaariot siihen laittaa, niin se on vähän hankala.
On, ja siis pakko sanoa, sähän toteutat sitä hyvin ansiokkaasti. Siis tämmöistä, mä tiedän, että meitä molempia kutsutaan tolkun ihmisiksi tällä HV-alalla, mikä on tosi kivasti sanottu mun mielestä. Mutta kyllä mä ihmettelen, miten sä jaksat vuodesta toiseen tavallaan sitä samaa asiaa pyörittää vähän eri näkökulmista joka päivä.
Ja kovasti yritän, kyllä.
Joo.
No,
joo.
Yes.
Ja ne on miellyttävästi muotoiltu, että mä ihmettelen vielä, jos niinkin hyvän tahtoisiin postauksiin tulee jotain kun negatiivista.
Mä huomaan, että
haastetaan sitä
negatiivisuutta tulee ehkä silloin, kun mä menen ottaan osaa johonkin semmoiseen keskusteluun, mikä ei ole tavallaan niin kuin mun keskustelu avaus. Eli mä otan osaa johonkin toisen aloittamaan keskusteluun.
Eli koitat käydä siellä vähän auttamassa.
Niin, ja vähän ehkä jopa koeponnistamassa. Kun, niin kuin, se, mikä usein on ongelma, on se, että meillä on tällaisia kaikukammioita. Tiedätkö, siellä on samanmieliset ihmiset niin kuin keskustelee siellä omissa kammioissaan, eikä sitä niin kuin ajatuksia koskaan risteytetä keskenään. Niin kun tavallaan tämmöisenä, kun on valmentaja ja haluaa auttaa ihmisiä eteenpäin, ihminen on pisteessä A ja se on siihen tyytymätön. Ihan selkeästi, kun lukee sitä tekstiä, hän kertoo, että tämä on huonosti. Niin sitten näkee, että no itse asiassa tuon ongelman voisi korjata yllättävän pienellä. Ja sitten käy siellä ihmisläheisesti ehdottamassa, että no hei, mä kuulostaa, että asiat on pielessä ja sä haluaisit, että muuttuu. Että mites tämmöinen? Niin sitten se aika helposti räiskähtää siitä sitten kuitenkin, että luuletko sä, että toi on mulle helppoa? Tai sä et nyt pysty yhtään näkemään tätä mun tilannetta ja niin edespäin.
Niin, niin. Vaikka sä yritit tarjota jonkun pienen työkalun ehkä, mitä voisi kokeilla. Että hei, että ota tämmöinen nyt mietintään, voisiko olla mahdollista.
Niin, se
tavallaan se lähtökohta vastustaa kaikkea, niin miksi sitten kysyä edes?
Niin, ja se jotenkin, se sillä tavalla, se tekee vähän kuin pahaa lukea sitä keskustelua, kun on nähnyt tavallaan ihmisiä samanlaisissa tilanteissa niin kuin monia kertoja, ja tietää, että kun ne on tehnyt asioita A, B ja C, niin sitten ne on päässyt ikään kuin siitä eteenpäin, ja sitten käy ehdottamassa niitä, niin sitten se onkin aika semmoinen räiskähdys. Mä en tiedä, ehkä tässä pitäisi, olikohan se Pauli Ohukainen, terveyttä, skeptisyyttä Pauli Ohukainen, joka sanoi, että lopulta näitä tämmöisiä keskusteluja ei käydä, no niitä voidaan käydä sitä niiden kahden ihmisen välillä siinä, mutta lopulta niitä käydään myös tosi paljon sen ihmisjoukon vuoksi, joka siinä ympärillä seuraa, mutta ei sano mitään. Että ehkä joku siellä yleisössä saa jotain aha-elämyksiä. Niin
kyllä. Joo, eli nimenomaan se sinun hyvä kommentti siellä, niin ehkä joku muu saa siitä jotain. Eli siinä mielessä kannattaa jatkaa. Mutta on mäkin tässä, mä oon hirvittävän tämmöinen self-help-myönteinen. Aika moni, hyvin harva asia välttämättä on niin vaikea, että tykkään lähteä tämmöisestä yksinkertaisista asioista, että voisinko minä itse tehdä tälle nyt jotain. Silloin kun ollaan kuitenkin tämmöisiin suhteellisen hyväosaisia tässä ja on vaihtoehtoja maailma täynnä, niin eikös tämmöinen liikuntaravitsi, sehän menee tämmöisen self-help-akselin alle.
Joo, ja se tota...
Mutta sitä on helppo vastustaa.
On.
Se on äärimmäistä huuhaata.
Mä oon itse fanittanut vuosikausia Esa Saarista. Ja Esallahan on tämmöinen niin kuin positiivinen, eteenpäin katsova elämänasenne. Niin ehkä se voisi olla tämmöiseen somekeskusteluunkin kova juttu, jos sen sijaan, että ikään kuin avaa sen keskustelun ja sitten niin kuin rupeaa lukemaan sitä silleen niin kuin piruraamattua, että minkä minä voisin täältä nyt poimia ja vääntää sellaiseen muotoon, että saan hierottua tätä tuon toisen ihmisen naamalle, että etkö sinä tajua. Tai voisi miettiä, että no, et mitä tämä kirjoittaja yrittää tässä sanoa ja muistaa sen, että tämäkään vastaus ei nyt ihan kaikkia maailman skenaarioita voi ottaa huomioon. Ja siitä kautta lähtee keskustelemaan.
Niin, sehän on aika uuvuttavaa, jos joka ikisen postauksen ja keskustelun ottaa suoraan sydämeen ja lähtee sitä sitten sieltä raastamaan, koska niitä tulee ja menee hirvittävä määrä joka päivä koko ajan. Et nyt mun oma lapsi on muuttanut jo pois kotoa, mutta olin aikoinaan hyvin imetysfanaatikko, niin en mäkään enää tänä päivänä, jos mä luen lapsiperhekeskusteluja niin kuin jostain ihmeen syystä joskus teen. Niin en mäkään sinne mene enää nyt puuttumaan siihen, että miten pitäisi imettää tai niin kuin riehumaan sinne, että minä tein silloin aikoinaan näin ja tämä on oikein. Ja muuten, että antaa mennä vaan. Kyllä mä niitä silti jostain suista tosiaan luen, mutta en ota niin hirveän henkilökohtaisesti. Vaikka ehkä pitäisi tavallaan tuoda semmoista. No.
Sä kun oot kuitenkin nähnyt ison kasan tämmöisiä muutoksia, että jollain on ollut vaikka syöminen tai treeni tai mitä ikinä jotain, ja sitten se on muuttunut paremmaksi, niin mikä olisi sun ajatukset semmoisille ihmisille, jotka ajattelee, että no kyllä, mutta tiedätkö, kun on vaikeeta? Koska mä törmään siihen tosi usein, että mä postaan jokin jotain, luennoin jossain jotain, valmennan someyhteisössä ynnä muuta, niin argumentti sille, että sitä asiaa ei tehdä, on se, että se on vaikeaa. Niin sitten valmentajana taas sitä ajattelee sillä tavalla, että no jos tämä olisi helppoa, niin tämähän olisi tehty jo monta kertaa. Ja sitten ikään kuin hyväksyisi sen, että no sellaista se joskus on. Että tavallaan se, että sitten meillä jää vaihtoehdoksi se, että jos tavallaan se, että on vaikeaa, tarkoittaa sitä, on yhtä kuin ei tehdä, niin sitten tavallaan jäädään siihen, missä ollaan. Ja sittenhän täytyy hyväksyä se, mitä siitä seuraa. Eli jos ajatellaan, että vaikka otetaan jotain arkisia asioita. Puhelimen laittaminen 8 illalla eteisen piirongilaatikkoon on niin vaikeaa.
Se on.
Tai se on. Mä tiedän itsekin, että se on. Tai laittaa lenkkarit jalkaan. Niin kuin kampea itsensä sohvalta ylös, laittaa lenkkarit jalkaan ulos, kun se tuntuu niin vaikealta. Niin sitten tietysti, tai joku sellainen, että sun täytyy siivota sun kalenteria, että sulla on aikaa pitää itse huolta, niin se on vaikeaa, kun on niin paljon asioita. Niin kyllä, mutta joskus elämässä täytyy tehdä vaikeita asioita.
Niin, ja onko ne sitten kuitenkaan niin vaikeita? Että kyllähän semmoista asiat, jotka sillä hetkellä tuottaa mielihyvää, niin yleensä tuottaa pidemmällä aikavälillä sitten jotain huonoa.
Mieli pahaa. Niin.
Niin, tai heikentää terveyttä ja suorituskykyä, hyvinvointia. Ja sitten taas ne asiat, jotka tuntuu sillä hetkellä ikäviltä, ne lenkkarit ja liikunta ja tomaatit tai nukkuminen, niin ne taas tuottaa pitkällä aikavälillä hyviä asioita. Mutta meillä on aika lyhyt se sykli tänä päivänä. Mm. Vihan sana on nykyihminen, mutta tässä sitä ollaan muina nykyihmisinä kuitenkin. Ja kyllähän ristiriitosta on se, että jos on hirvittävän väsynyt ja haluaisi parantaa jaksamista, niin ikävä kyllä juuri niillä asioilla, joita ei nyt jaksaisi tehdä, niin parannetaan myös sitä jaksamista. Kyllähän mitä parempi fyysinen kunto, sitä paremmin palautuu, on parempi työkapasiteetti, tehdään asioita, ajatus kulkee kirkkaammin. Mä näin tänä päivänä aika monta asiaa ajattelen sen työkapasiteetin kautta. Mm. Eli vähän vähemmän sitä kehojuttua ja enemmän taas niin kuin parempaa ajattelua ja innostuneisuutta ja tämän tyyppistä. Ja ne keinothan on samat. Ei ne sieltä ihan hirveästi, ei tarvi hifistellä, niin kyllä se arkiaktiivisuus ja tämmöiset hanavedet ja muut tosi hifit jutut. Niin vaikuttaa ihan hurjasti.
Ennen kuin mennään tonne syvemmälle, niin otetaan kuitenkin aiheena, tuossa ennen kuin painettiin rekkinappia, niin puhuttiin laihduttamisesta ja siitä keskustelusta, itse laihduttamisesta ynnä muusta tällaisesta, niin mitä ajatuksia sulla on siitä? Sehän on tämmöinen tosi kuuma peruna. Herättää paljon tunteita, mutta sitten toisaalta, kun itsekin on jutellut tässä mikrofonien ääressä monien terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa, tutkijoiden kanssa, semmoisten ihmisten kanssa, jotka auttaa ihmisiä laihduttamaan, niin sille on kuitenkin tarvetta, sille on kysyntää ja se on monella tapaa hyvä asia. Mutta nyt tulee se tärkeä pointti. Kun se tehdään fiksusti. Koska niin kuin hölmöläisten hommilla, sittenhän menee asiat aina huonoon suuntaan. Mutta mitä sun ajatukset laihduttamista?
Mä näkisin trendi kautta ilmiö mielessä, että tässä on mennyt aika monta vuotta. Se on ollut hyvin toksinen ajatus ehkä, mutta mä oon aina ollut aika laihdutusliberaali. Johtuen ehkä siitä, että mä oon tehnyt sitä työkseni myös niin kauan. Nyt mä näen, että se on tulossa vähän takaisin. Myös julkisessa isommassa keskustelussa, että uskalletaan sanoa myös se L-sana, ja se ei olekaan niin paha. Et kyllä tuossa meni monta vuotta, että se kyllä aiheutti hirvittävästi konflikteja ja aina keskustelua siihen suuntaan, että näin ei saa tehdä, mutta kysehän on siitä toteutustavasta. Mä oon tottunut siihen, kun mä teen työkseni oikeastaan mainontaa ja laihdutusta, niin siinä on kaksi asiaa, joita kaikki inhoaa yli kaiken. Ollaan aina vaan näiden kahden uhreja, mutta se on ihan mielenkiintoista kyllä.
Joo. Ja eikä siinä, se mikä on jutellut fiksujen ihmisten kanssa tässä, niin kyllä se laihdutus on ihan tämmöinen niin kuin rauhallinen puheenaihe jälleen kerran siellä, kun ollaan niin kuin valmentamassa. Teetkö silleen, että ollaan päätetty, että okei, minä haluan laihtua, pudottaa painoa, tervetuloa tänne, sitten pannaan hommat käyntiin ja niin edespäin. Siinä on jälleen kerran semmoinen niin kuin yhteisymmärrys, mitä ollaan tekemässä ja että molemmat on ikään kuin tavallaan tarkoittaa hyvää ja haluaa hyviä asioita, kun sitten taas tietysti joku semmoinen ääliömäinen kommentointi johonkin jonkun somepostaukseen, että pitäisikö vähän laihduttaa tai tämmöinen, niin nehän on tietysti sitten asia erikseen. Mutta ehkä semmoinen, niin kuin, ehkä mä oon myös tämmöinen liberaali koutsi ja tämmöisen niin kuin stoalaisen keskustelun ystävä, missä vedetään syvään henkeä ja mietitään, että no mistä tässä nyt sitten oikein on kyse rauhallisesti, niin siitä laihdutuskeskustelusta ja laihduttamisesta, niin siitähän saa niin kuin ihan hyviä lopputuloksia. Jos me mietitään vaikka, tässä podcastissa on ollut vieraana vaikka Patrik Pori ja Andre Heikius, niin hirvittävän hyviä keskusteluja ollaan saatu aikaan laihduttamisesta ilman, että siinä on mitään semmoista kiihkomaista tunnelatausta tai puhumatta, että puhuttaisiin jotain asioita, jotka ei pidä paikkaansa ja niin edespäin.
Niin, se tavallaan toive laihtua, sehän ei ole hävinnyt tässä vuosien aikana mihinkään, sitä ei ole vaan sanottu. Mm. Että sitten laihdutellaan sitten salaa omin päin, mutta ei kerrota siitä kenellekään, koska se on kiusallinen ja huono aihe. Eli kysehän on vaan pitkälti siitä toteutustavasta, miten sen tekee. Ja maailma on tällä hetkellä täynnä tosi hyviä ohjeita. Mm. Totta kai vieläkin ne vanhanaikaiset dietit tuolla, aina tulee joku uusi diettihässäkkä. Mutta ihmiset on näissä aika fiksuja nykyään. Ja osataan jo tämmöiset niin kuin red flag-tyyppiset jo sieltä niin kuin blokata pois. Ja lähteä siellä vaikka nyt ihan niillä tylsillä suosituksilla.
Mm.
Että jos, suositukset.
Niin.
Nehän toimisi aina.
Ja tietysti niin kuin, me voidaan silleen ajatella asiaa, että niin kuin laihduttamisesta ja keinoista päästä vaikka sinne terveeseen sektoriin, terveyttä edistävään sektoriin kehon koostumuksen ja painon osalta, niin sinne, sehän onnistuu niin kuin miljoonalla eri tavalla. Eli me voidaan niin kuin ilman muuta keskustella erilaisista keinoista ja niin edespäin, mutta niin sitten jos ajatellaan, että jotain sellaista teoreettista tilannetta, että laihdutuskeskustelu loppuisi huomenna kuin seinään, niin muiden muuttujien pysyessä samana, alkaisiko suomalaiset laihtua kautta pääsemään eroon ylipainosta, niin mä väitän, että ei.
Niin.
Koska niin kun, täällä maailmassa on niin monta asiaa, jotka niin kun edistää sitä, että ihmisille kertyy ylipaino. Kiire, stressi, vähäinen liikunta, herkkuja, univaje ynnä muu, stressi, tämmöinen näin. Niin jos ne pysyy edelleen samana, niin ja sitten me vaan yhtäkkiä lopetetaan laihdutuskeskustelu, niin mun on hirveän vaikea nähdä, että miten se sitten johtaisi siihen, että niinku paino lähtisi kansallisessa mittakaavassa alaspäin. Jos joku tietää vastauksen, saa laittaa sähköpostilla joni@optimalperformance.fi. Otan mielelläni palautetta.
Sehän on tosi paljon siitä, että minkälaista se keskustelu on. Eli mä muistan vielä 9 vuotta sitten, mä kirjoitin mun toisen kirjan ja mä aloitin sen jotenkin sillä jollain tilastolla, että on näin ja näin paljon ylipainoisia Suomessa ja bla bla bla. Eihän se ketään kiinnosta. Eihän kukaan tee muutoksia tilastojen takia. Mm. Tai vaikka arkiliikunta, että kun suomalaisten liikkuminen on vähentynyt ja siitä tulee näin ja näin paljon kustannuksia, mutta ei kukaan lähde liikkeelle isänmaan puolesta. Että nyt suljen silmät ja teen kyykkyjä ja ajattelen isänmaata, niin ei. Että se keskustelu pitäisi kuitenkin olla, tuoda esiin niitä hyötyjä ja sitä kautta. Ja kyllähän meidän ympäristö on hyvin passivoiva. Ja kaikki tämmöiset hyvät asiat on mun näkökulmasta, kun olen tämmöinen mainoshahmo, niin ne on vaan huonosti markkinoitu. Et kun kyse on kuitenkin ihmisten vapaa-ajasta, mihin käyttää sen vapaa-ajan, liikuntaan vai viihteeseen vai muuhun, niin aika harvoin se harjanvarsi voittaa Netflixiä. ei onnistu.
Joo, näin.
Meillä on liian mukavaa, yksinkertaisesti.
Mistä päästään sitten siihen kysymykseen, että miksi ihmiset ei tee heittomerkissä mitään hyvinvoinnille, vaikka ne tietää, että pitäisi tehdä? Miksi se jää sellaiselle niin kuin kiroamisen ja surkuttelun asteelle ja semmoiselle pitäisi tasolle. Niin kuin puhuttiin, tähän tarvittaisiin nyt joku käyttäytymispsykologian dosentti antamaan syväluotaan vastauksia.
Joo, kyllä,
mutta mistä sun mielestä se johtuu?
No mä näen aina sen niin, että on niin paljon muitakin kiinnostavia asioita. Ja sit valitaan se vielä kiinnostavampi herkästi.
Vaimo Kaisa käyttää semmoista ilmaisua, kun on paljon kilpailevia prioriteetteja. Teetkö sillä tavalla, että niin kun, ei ole välttämättä jää sitten enää kaistaa ja jaksamista sille esim. Liikunnalle tai ärsyttävälle kanasalaatin valmistamiselle tai nukkumaan?
Eikä varmasti jääkään. Teillä lähtee tämmöisiä perinteisiä ruuhkavuosia. Mä taas olen ihan irralla niistä. Mulla on jo aikuinen lapsi ja mun kilpaileva prioriteetti on koira, joka sekin itse asiassa tuottaa tämmöistä liikettä aika paljon. Et mä en elä ihan niin haastavassa elämäntilanteessa, mutta silti mullakin jää paljon tekemättä. Mm. Vaikka mulla olisi kaikki aika maailmassa, niin ei vaan lähde, koska on just Ruutu Plussa tai joku vastaava houkuttaa vähän enemmän. Kyllä. Sellaisia me olemme.
Joo, joo. Ja mä sitä tovi sitten kirjoittelinkin tuonne sosiaaliseen mediaan, että et yksi semmoinen taito, mitä ihmisten täytyisi kehittää, varsinkin jos elää tällaisessa hektisessä elämän ympäristössä eikä omavaraistaloudessa jossain Pieksämäen metsikössä, niin kyky löytää keinot, että miten saa asioita tehtyä siitä huolimatta, että on aika paljon kilpailevia prioriteetteja. Koska ihan jokainen ruuhkavuosia elävä tai on sitten kiireinen opiskelija, työssä käyvä, mitä ikinä, niin ihan jokaisessa ajanhetkessä löytyy aina 10 syytä, miksi just nyt ei pysty. Mutta siitä täytyisi löytää se yksi syy, miksi kuitenkin tehdään. Ja nyt tässä ei ole kyse mistä, että kaikkien pitää muuttua joskin merijalkaväen sotilaiksi, vaan mä tarkoitan sitä niin kuin semmoista tosi arkisia hommia. Että niin kuin aina on kiire, aina on sähköposti, aina on mitä nyt sitten ikinä kotona löytyy siivottavaa, pitäisi tehdä sitä, että Netflix. On paljon tämmöisiä asioita, jotka ikään kuin niiden taakse voi mennä, jos haluaa. Mutta niissä hetkissä täytyisi kuitenkin löytää se, että no, nämä on nyt tässä vähän häirittämästä touhua, jälleen kerran on tosi vaikeaa, mutta silti saisi tehtyä. Mitä mieltä?
No sitä mieltä, että...
Saa olla eri mieltä.
Ei, mä mietin, että esimerkiksi kun on näitä kilpailevia prioriteetteja niin hirvittän paljon, niin sitten sieltä pitäisi pystyä sen valitsemaan. Mä en tiedä, kuinka monessa perheessä voidaan jättää kotityöt tekemättä. Tai siivota vähemmän tai panostaa johonkin tiettyyn osa-alueeseen pikkusen vähemmän. Mutta tosiasiahan on, että jos on ihan hirveästi siinä lautasella, niin jotain pieniä valintoja on pakko tehdä. Kaikkea ei voi tehdä täysillä. Et itse olen tämmöinen hyvin tyytyväinen 7.5 tyyppi, että mä en tunnista semmoista perfektionismia. Tehdään vähän sinne päin ja tonne päin ja sitten aina jotain tulee ja otetaan sivuaskeleita ja sellaista. Ja homma pyörii niinkin oikein hyvin, että semmoinen suorittamiskeskeisyys varsinkin tähän hyvinvointiin liittyen, että jos ei pysty tekemään täysillä, niin ei kannata edes aloittaa. Niin kyllä kannattaa.
Kyllä.
Aina ne pikkujututkin sieltä. Se kirsikkatomaatti. Miksei? Se on helppo. Ei se ole vaikea.
Toinen tämmöinen viheliäinen yhdistelmä, mihinkä mä itse törmään usein. Näitä on sillä tavalla... helpohko analysoida, kun pystyy kuuntelemaan toisen ihmisen puhetta ilman, että mulla on siihen asiaan tai tilanteeseen mitään semmoista tunnelatausta, niin on sellainen, missä yhdistyy sellainen, että ihminen ikään kuin ottaa totena sen ajatuksen, mitä päähän pulpahtaa, ja kun se yhdistetään siihen, että tuntuu, että monelta on kadonnut semmoinen tunne siitä, että oma elämä on ikään kuin hallussa. Niin se on tosi huono yhdistelmä, koska se kuulostaa siltä, että mä vaikka luennoin jossain ja sitten mä kerron, että okei, niin kuin tällä tavalla saa kerrytettyä sitä fyysistä aktiivisuutta sinne viikkoon. Niin sitten siellä tulee, että kuule, kun mä oon koko ajan kiinni työasioissa, että mä en pysty, niin sitten tietysti herää, että jos nyt laittaisit kaiken peliin, niin olisitko sä koko ajan kiinni työasioissa esimerkiksi vaikka kuukauden päästä? Että jos sä tästä nyt marssit sun pomon toimistoon ja sanot, että tiedätkö, mun hyvinvointi menee nyt viemäriin, koska mä joudun olemaan koko ajan kiinni näissä työasioissa. Että tehdään tälle asialle jotain. Niin lähtisikö se siitä paranemaan? Tai tavallaan se on niinku semmoinen, ihmiset niinku junttaa itsensä semmoiseen poteroon sellaisissa tilanteissa, missä se tilanne ei ole ihan niin hankala. Se on tietysti tilanne ei todennäköisesti korjaa niin kuin huomisaamuksi. Mutta jos nyt laitat peliin, niin kyllä kuukauden päästä on asiat ihan varmasti toisella tavalla. Sitten perinteisin on se, että mä söisin, liikkusin ja nukkusin, mutta kun ei ehdi. Ei ehdi, ei kerta kaikkia vaan ehdi.
Niin, ei ehdi nukkumaan.
Niin. Niin jos mä tuun viikoksi, mä oon yötä päivää sun vieressä ja seuraan, mihin sä kulutat aikaa. Niin onko lyödäänkö 5 000 vetoa, että siellä sun viikossa ei ole yhtään mitään, mistä voisi vähän puristaa. Eli jonkun asian tehdä vähän tiiviimmin, jonkun asian tekemisen puolittaa tai jonkun asian jättää kokonaan pois. Ja sit vapautusaika. Mä ymmärrän, että tämä on tämmöistä älykästä, älyllistä keskustelua, älyllistä pohdintaa, mutta ehkä sillä on joskus paikkansa, eikä aina mene vaan sen tunteen ohjaamana, mikä kulloisessakin hetkessä tulee mieleen.
Tässähän pitää kuunnella ilman muuta, fanitan suuresti Leo Stranius.
Aivan. Kuunnelkaa Leon 2 jaksoa ollut täällä vieraana.
Joo, joo. Mä olen itse edustan aivan ääripäätä. Mä olen tämmöinen niin hyvin haahuileva ihminen, kun sitten taas hän, mä en tiedä mitä Exceliä tai mitä Leo Stranius käyttää, mutta kaikki on hyvin järjestelmällisesti aikataulutettu ja hän saa myös aikaan paljon asioita. Niin sieltä mä ihailen tosi paljon sellaista suunnitelmallisuutta ja struktuuria. Ja ei hänen päivissään varmaan semmoista ilmaa ole. Tai sitten kun hän kaikki on laskettu, jos siellä on ilmaa, niin se ilma poistetaan ja täytetään jollain fiksulla tekemisellä. Musta se on ihan mahtavaa. Että se tommosesta, ja käsittääkseni aika paljon runtua on tullut myös hänelle näissä, niin kun esimerkiksi Hesari jossain haastattelussa, että ei noin voi elää ja missä se elämä on ja kaikki on noin laskelmoitua. Mut niin, miksei.
Pieniä, näyttää Leolle pieniä, toimiva hienosti.
Näyttää toimivan ja ihan varmasti siellä olisi sellaisia tiettyjä elementtejä, joita voisi itsekin ottaa käyttöön.
Joo, joo. Ja siis sehän mikä tässä on se, että liittyen tähän, mutta ei toi toimi mulle keskusteluun, on se, että niin kuin Leo Straniushan on tämmöisessä niin kuin aikaansaamisessa ja suunnittelmallisuuden ja aikataulutuksen niin kuin tämmöinen niin kuin supersensei, tämmöinen niin kuin ääritapaus.
Kyllä.
Niin on ihan ymmärrettävää, että se ei ole ihan niin kuin kaikkien homma tehdä just sillä tavalla. Mutta voisiko miettiä, niin kuin lukee vaikka Leon kirjat, vaikka sen ensimmäisen varsinkin, ja miettiä, että no en mä nyt ihan tämmöiseen ralliin lähde, mutta voisiko tässä joku semmoinen 1-2 hommaa, miten voisin kokeilla ja sillä saada tätä omaa arkea pikkusen niin kuin fiksumpaan kuntoon. Hei, toinen asia, mistä mä halusin sun kanssa jutella, on luonto. Tai tämmöinen, sä asut siellä ei niin kehä ykkösen sisäpuolella.
Niin.
Miten sä, kun sä oot kuitenkin asunut sit niinku pelipaikoilla ja sit sä oot asunut ei niin pelipaikoilla, niin miten sä näet, mitä havaintoja sä oot siitä tehnyt? Mä kysyn näitä, itseään olin tämmöinen Repoveren kansallispuiston kerran kiertänyt syväosa tässä niin. Luonnossa ja muussa, mutta kerran.
Niin, tähän mun sivuaskel haihatteluun liittyy siis, mä olen myös koulutettu eräopas. Kävin eräopaskoulun tuossa jokunen vuosi sitten ja siis mulla on nyt luontoalan ammattitutkinto. Olen sitä hyvin ylpeä, mutta päivääkään en ole tietysti työkseni sitä tehnyt, mutta lähdin testaamaan. Ja sitten tein semmoisen peliliikkeen, se ei ollut varsin peliliike, mutta se oli tämmöinen elämänliike, että muutin Kuusamoon Rukalle, sinne maatilalle, aika lailla keskelle metsää. Ja hetken aikaa yritin jopa pysyvästi asua siellä, siirsin kirjat sinne ja se ei ollut pitkä se pysyvä asumisprosessi, että nyt on tämmöinen kuin 2 paikan arki tässä. Mikä sun kysymys olikaan? Millaista oli asua?
Mitä sä niin kuin huomasit siitä? Niin kuin, kun se on kuitenkin, sehän ei ollut niin kuin ihan siinä sivistyksen kielessä se paikka. Minkälaista on mennä niin kuin Turusta tai pääkaupunkiseudulta sinne maatilalle, lähes keskelle ei mitään?
Siinä oli semmoinen, tietenkin kuin kaikessa, on semmoinen pieni kuheruskuukausi. Et on ihan, ja siis sen mä sanon, että siellä nukkuu hyvin, koska ei... Just tuolla oliko se Iltiksessä vai missä eilen, että Kuusamossa Pohjois-Pohjanmaalla on maailman puhtain ilma. Eihän siellä kun on maailman puhtain ilma, mitään ei kuulu missään, revontule taivaalla, ei ole katuvaloja, ei mitään, niin jos jotain, niin siellä kyllä nukkuu. Mutta sitten tietysti kyseessä oli tämmöinen vanha maatila ja hetkeksi innostuin omavaraistelusta, että okei, että mulla on kasvimaa tuossa ja sitten on... Siellä riista ja kala ja marjastus ja metsästä ja keräily. juttu, niin innostuin siitäkin hetkeksi, mutta sitten taas tietysti paatunina yrittäjänä niin aika nopeasti tuli semmoinen, että hei saatan, tämä ei tuota mitään. en pysty tähän. Et niin ihanaa kuin onkin hoitaa kasvimaata, niin sekin vie niin paljon aikaa, että mä aloin laskemaan, että hei, et apua, että nyt oikeisiin töihin. On siinä mielessä hyvin kaupunkilainen. Mutta hyvin erilaista se ihmisten vähyys, on hieman semmoinen erakoituva tyyppi. Ihmisten vähyys, eläimet, luonto, se tavallaan se luonnon kiertokulku. Sen keskiössä oleminen niin on kyllä, se on mukava vastapaino tälle grindaamiselle.
Mä muistin sen, mitähän sitten tuo, onko se jo toissa kesänä? Joo, kun kävin siellä vaeltamassa, niin se oli mukavia sillä, että siitä on aika kauan, kun on viimeksi ollut niin keskellä ei mitään, että puhelimesta ei edes tekstiviesti lähde. Niin se oli jollain tavalla virkistävää. Oli sillä, että täällä ei niin kuin pysty pelaamaan Pokemon Go'ta. täällä on pakko olla piru vieköön tämän luonnon keskellä ja niin edespäin. Olihan siinä jotain semmoista viehätystä, tiedätkö, kun normaali ilta on sellainen, että sohvalla kattelee Netflixiä ja tilaa Voltilla ruuat ja sitten hyppää sinne artesaanisänkyyn nukkumaan, niin sitten sun pitääkin olla raahustaa johonkin tiettyyn paikkaan vielä 12 kilometriä ja sitten alkaa vettä sataa ja sitten pitää teltta pystyttää ja suihkussa olisi kiva käydä, mutta täytyykin käydä vain järvessä uimassa ja sitten nukkukin vähän huonosti ja seuraavana päivänä vielä 20 kilsaa käveltävä, niin onhan siinä jotain semmoista mukavan ihmistä karaisevaa, jotenkin palauttaa sellaisten niin kuin perusasioiden äärelle.
Siinä on jo, mun on pitänyt itse asiassa, kun mä oon kuunnellut näitä, niin mun on pitänyt monta kertaa sanoa sulle, että nyt ensi kesänä tai syksynä sun on tehtävä uusi vaellus, koska tästä repovedestä ei voida puhua enää. Se on kuultu jo niin monen kertaan, että nyt Joni uusi rinkka selkää ja uusi reissu. Mutta kyllä erämaavaellukset, tykkään myös tehdä niitä ja siinä on ihan omat aikansa siinä, että silloin asiat tuntuu joltain. Eli tämmöinen kaupunkielämän semmoinen hähmäinen murehtiminen jää pois, koska sitten saattaa olla ihan oikeita ongelmia. Että onkin niin kova tuuli, että pysyykö toi teltta tuossa pystyssä ja hetkinen mun kaikki vaatteet on kastunut ja mä otin liian vähän ruokaa ja mitä kaikkea ongelmia onkaan. Niin ne on siinä hetkessä, ei nekään välttämättä isoja ongelmia ole, mutta ne on oikeita ongelmia silloin. Unohtuu aika nopeasti, vaikka nyt tämmöiset some-taistelut ja muut vastaavat, että se maadottaa, palauttaa mukavasti taas siihen, että mikä on tämän pienen ihmisen rooli tässä maailmassa, kun on siellä tuntureiden keskellä, ehkä jopa vähän eksyksissä.
Mikä muuten, kun sä oot tommonen suuri eränkävijä, niin mihinkä ihmisten täällä Suomessa kannattaa sitten lähteä? Jos ajatellaan, että on semmoinen perusterve toimistotyöläinen, niin mihinkä kannattaisi mennä, jos haluaisi olla vaikka oikein kokonaisen yön yli jossain?
Ai kokonaisen, kansallispuistoja on vaikka kuinka paljon. Ja niistä kannattaa aloittaa, koska niissä on merkityt reitit. Että jos ei ole kova kartan lukija, niin ne on äärimmäisen hyviä. Ja sitten taas, jos on kova kartan lukija, vähän enemmän seikkailun haluaa, niin sitten tietysti tuolla on ihan tuolla pohjoisimmassa Lapissa, niin erämaa-alueita. Siellä ei välttämättä sitten saa kuulumaan enää huoveita.
Joo, ne on sitten eri ihmisten hommia.
Joo. Mutta kannattaa ilman muuta lähteä.
Joo, joo.
Totta kai tässäkin on se, että se on itse asiassa aika arvokas harrastus. Että jos alkaa kaikkia teltat, rinkat, keittimet, kaikki tämän tyyppiset ostamaan ihan tyhjästä, niin siihen saa meneen semmoisen kuntosalin verran rahaa aika nopeasti.
Joo, mä muistan, kun mä marssin tonne varuste.nettiin, kävelin sisään ja oli, että mä ajattelin vetää tuossa tuommoisen x10 kilsaa lenkiin, että tarvitsisi niinku olla yötä ja syödä ja näin. Mitä mä oikein tarvisin, niin sitten siinä alkoi silleen niin kuin taskulaskimeen tulee aika monta numeroa, eli se, että wow, tämä ei ollutkaan ihan semmoinen, että heitään tuosta vaan Adidaksen reppu selkään.
Joo.
Mutta joo, kiva oli ja kyllähän ne aika hyvin kestää sitten tämmössä, jos käy kerran 2 vuoteen vaeltamassa. Niin.
Siinä tulee yhdelle yölle aika hyvä hinta, että se pääsi vähän parempaakin hotelliin jo, mutta eihän kaiken tarvitse olla viimeisen päälle. Voi mennä farkuissakin ja mä itse vaellan niissä lenkkareissa. En käytä mitään vaelluskenkiä, polkujuoksulenkkareita.
Kyllä. Hei, meillä on muuten tuli kasa kuulijakysymyksiä, joista yksi oli tosi hyvä.
Yksi oli hyvä kysymys.
Yksi oli äärimmäisen hyvä. Otetaan se nyt tähän heti alkuun. Jos pystyisi tekemään vain yhden hyvinvointiteon, niin mikä se olisi? Mikä on the? Ja nyt saat valita ihan minkä vaan.
Mm.
Se voi olla kirsikka, tomaatti tai arvomaailman kirkastaminen tai mikä vaan. Kaikikä.
Niin, toi mennään heti syvään päätyyn. Se on itse asiassa tosi vaikeeta. Nyt puhutaan paljon siitä, että pitäisi vaan kirkastaa arvot ja sitten sen jälkeen alkaa löytyä ratkaisuja. Se vasta vaikeeta onkin. Et musta on paljon helpompi lähteä kävelylle. Että, vain yksi asia. Mä miettisin tässä sitä, että mikä näistä ollaan nyt tässä liikuntaravinto, unipalautuminen akselilla. Ei, totta kai on ihmissuhteet ja taide ja ympäristö, kaikki vaikuttaa hyvinvointiin, ei mennä nyt siihen. Jos näet tästä akselilta, niin mä sanoisin, että se arkiaktiivisuus ja liikunta, se on semmoinen, jolla mun mielestä on eniten ikään kuin seurannaisvaikutuksia.
Mm.
Et ne vaikuttaa ehkä helpoiten sitten muuhun asiaan, siihen uneen ja ruokahaluun siihen. Et tosi usein aina sanotaan, että jos on yksi asia, laita unikuntoon.
Mm.
Miten? Se on tosi vaikea juttu.
Niin, varsinkin jos se on tilanne se, että se ei mene sille, että sä vaan meet sänkyyn ja
joo, ja silmät ja päätyyn, niin, ja niin. Ihana, ja aamulla herää.
Niin.
Mutta sitten mä näkisin, että ulkoilu, liikkuminen, sillä on helposti vaikutuksia myös näihin. Et siksi mä valitsen nyt tämän liikkeen, ja se voi olla ihan oikeasti vaan kävely. Ei tarvi olla triatlon heti. Vain yksi asia, että aloita triatlon.
Mm.
Mm. Tai maratoni. Ei. Jotain pientä liikettä. Käsien pyörittely ulkona.
Se on kyllä, rupesin oikein miettimään. Kyllähän se näin on. Se liikunta tietysti se voi vaikka jopa tuntua hyvältä siinä hetkessä, kun liikkuu. Jotkut ehkä jopa odottaa sitä, että se tuo monella tavalla iloa päivää. Mutta tavallaan se, mitä siitä sitten seuraa sen jälkeen, kun se liikunta on tehty, niin joo, sehän on niin kuin mielenterveys, yöuni, jänteet, nivelet, sydän, keuhkot,
kivut
näin,
poistuu.
Näin,
joo.
Niin, joo, aika kyllä. Kova, aika kova. Toi on kyllä totta. Mä just itse mietin, mulla oli se mielessä se uni kuntoon, mutta sä
mä arvasin tämän.
Ei, ehkä mä pidän siitä unikuntoon asiasta kiinni, mutta jatkojalostan sitä tosiaan sillä tavalla, että se ei ole semmoinen, että sit vaan mennään ja nukahdetaan ja sit kaikki on hienosti. Koska ehkä sitä voi ajatella niin, että tekisi mahdollisimman paljon asioita, jotta se uni tulee kuntoon. Ei niin, että pelkästään unikunto, vaan koska se unihan monella tapaa valmistellaan siinä sen kuluvan päivän aikana. Sillä tavalla, että se ei ole se, että sit 2 minuuttia ennen nukkumaanmenoa alkaa tekemään juttuja. Voi olla, että sä siinä teet jonkun rentoutusharjoituksen, se auttaa, mutta sitten kun, jos se, vaikka se päivä siinä alla on ollut ihan sairasta rallia, niin sit voi olla, että on vähän sillain kierroksilla ja niin edespäin. Mutta kyllä mä oon itse huomannut sen, että kun on pieniä lapsia kotona ja tässä vaikka nyt viimeiset 4 vuotta ei ole nyt ollut ihan yrittäjänä kaikkein helpoimpia, niin on huomannut sen, että kun sit vaikuttaa sinne uneen, niin voi äiti, että sitten tulee kaikesta aika paljon vaikeampaa. Että sit on joutunut tekemään aika paljon semmoisia vaikeita päätöksiä, vaikeita asioita, käymään vaikeita keskustelua, että hei, valitettavasti mä en voi olla enää tässä mukana, koska sieltä sitten vapautuu vähän niin kuin sitä kuormitusreserviä aika paljon, minkä johdosta sitten nukkuu paremmin niin edespäin.
Toikin vaatii aika hyvää itsetuntemusta.
Joo,
siitä, että tietää, mitkä asiat on niitä kuormittavia.
Joo. Mä oon ihan selkeästi huomannut sen, että vaikka itsekin kestää aika kovaa kuormitusta, niin mullakin on sellainen piste, jonka jälkeen sit se yöuni menee vaan ihan pilalle. Siis sieltä tavalla, että alkaa heräilemään 2-3-4 aikaa yöllä ja ei vaan tuu enää uni. Ja sitten heti tajuu sen, että kun lähtee joku tuomiopäivän kela pyörimään siellä päässä, niin tajuu, että nyt tämä ei mene millään muulla pois kuin sillä, että mä alan karsin sitä kuormitusta sieltä arjesta pois. Joskus se tarkoittaa sitä, että vaikka tilipussi on vähän ohuempi, joskus se tarkoittaa sitä, että joutuu johonkin projektiin ilmoittaa, että mä en valitettavasti voi olla mukana, ja sitten joku suuttuu ja palaa sillat sinne. Mutta sitä aina miettii, että jos tavallaan sen hinta on sitten se, että saa nukuttua paremmin.
Ja kuinka usein on käynyt niin, että palaa sillat?
Ei kauhean usein. Mutta siis niin. Hyvin usein se on jotain semmoisia, että tosi tämmöisiä rikkaan länsimaisen miehen ongelmia, kuten vaikka, että pitää vaikka muuttaa toiselle paikkakunnalle. Tarkoittaa isoja muutoksia, mutta tavallaan jos sen niin kuin sivutuotteina tulee sitten paljon mukavia asioita, niin ehkä se pieni ponnistus siinä kannattaa sitten vaikka kärsiä muuta vastaavaa.
Kyllä.
Palataan tuohon arvomaailman kirkastamiseen, mitä äsken tuossa sanoit. Tosi helppo aihe tämän loppuun.
Vihaan niin. Sitä.
Mutta se, niin kuin, sehän on yksi tämmöisiä teemoja, mikä on paljon pinnalla ja sitten se on niin kuin helppo heittää. Sitten kun vaan kirkastat arvomaailman ja kaikki menee hienosti, niin miksi se kuitenkin on sun mielestä vaikeaa? Se on, mutta mikä on sun näkemys, miksi?
No mä lähden ehkä semmoisesta ajatuksesta, että se on niin muuttuva myöskin. Joo, ihminen muuttuu koko ajan, ainakin jos elää ja tekee. Että tämmöiset arvomaailmat ja kuka minä olen ja muuta, niin mä aika vähän jaksan miettiä sellaisia. Että sit mä teen ja muutan Kuusamoa ja tuun takaisin ja en mä ollutkaan tommonen. Nyt tehdään jotain muuta ja en ole luontoihminen. Mä menen raapaskoulua, aion mä sittenkin luontoihminen. Niin ne löytyy sieltä. Ja sama ehkä se pohjoisen kierros, kun mä lähdin leikkimään tämmöistä omavaraistelijaa. Se kirkasti arvoja siinä mielessä, että mä huomasin, että ei hetkinen, että yritystoiminta, töitä. Mutta ne on kaikki tullut tekemisen kautta ja ehkä vähän kantapään kautta, että mennään ja kompuroidaan ja sitten ne arvot kirkastuu sieltä pikkuhiljaa. Mutta semmoisen pelkkään miettimiseen aika vähän laitan panoksia.
Joo.
Paitsi somessa. Kertaviikkoon tulee aina aforismi, että siinä on mun panokset tähän.
Mutta onhan siinä paljon sellaista, niin kun tämä ihmisen elämä on joskus aika monimutkaista. Eikö tämmöiset kliseinen happinaamari ensin itselle, vasta sitten voi auttaa muita. Ymmärrän pointin, mutta senkin niin kuin jalostaminen sitten tuonne arjen vaikeiden päätösten äärelle akuutissa tilanteessa varsinkin on sitten vähän hankalaa. Tiedätkö, jos ajatellaan, että tulee vaikka työelämässä joku hässäkkä ja sitten siihen tulee tavallaan se, että mä joudun nyt jonkun verran joustamaan mun oman hyvinvointin vaalimisesta siksi, että yritys täytyy pelastaa, jotta 10 ihmisellä säilyy työpaikka ja heidän perheellä on ruoka ja näin. Niin ei se siinä kohtaa ole niin helppo, että mä vaan soitan ofiisille, että koittakaa pärjäällä, että mun pitää mennä nyt tästä nukkumaan.
Joo, nyt on päiväuniaika.
niin.
Sori siitä.
Tai sitten joku sellainen, tiedätkö, vaikka omille lapsille sattuu jotain, niin kyllä siinä aika helposti sitten tulee heitettyä se oma hyvinvoinnin vaaliminen sinne johonkin viemäriin, että katsellaan sitten myöhemmin ja tämmöisiä. Että se niin kuin, vaikka itsekin oikeastaan varmaan jokaisella työhyvinvointiluennolla puhun siitä, että täytyisi löytää joku semmoinen oma miksi, tämmöinen niin kuin tavallaan, että mitkä on mulle tärkeitä asioita. Mutta sitten tavallaan se vaatii siinä arjessa sitten kuitenkin sitä semmoista soveltamista aika paljon. Sitten niin kuin siellä arjen keskellä, kun tullaan sieltä workshop-muistion ääreltä sinne niin kuin arkeen tuseeraan, niin sitten ne päätökset ei olekaan ihan niin helppoja.
Niin. Voi olla, että tämmöinen arvojen miettiminen ihan arjessa, se on vähän kaukaista. Et ennemmin semmoinen pieni tekeminen ja sen, mitä se tuottaa siinä jollain aikavälillä. Et mä menen liikkumaan, siitä tulee hyvä olo, nukun paremmin, saa lisää jaksamista. Ehkä se on sitten kuitenkin motivoivampaa kuin tämmöinen arvopiiri, pohdiskelupiiri.
Mutta
toki kaikki sanoo, että kaikki lähtee sieltä arvoista, mutta mä oon nyt suoraviivaisempi ja vähän pohdiskeluihminen.
Siis se on tärkeä, koska olikohan se Arto...
Sanoinko mä just, että mulla ei ole mitään arvoja?
Arto Pietikäinen esimerkiksi sanoi sitä, että yhdessä haastattelussa, jos muistan oikein, että hänellä esimerkiksi hänen vastaanotolla ei puhuta arvoista juurikaan, koska se on tosi mahtipontinen ja sitten kun vetää äkkiä väsyneen ihmisen takalukkoon, että ei pysty. Et siellä puhutaan mieluummin, että niin kuin mulle tärkeitä asioita. Se voi olla Joo. paljon semmoinen arkisempi. Ja sitten on ehkä niin kuin kaikissa inhimillisyydessään tosi ymmärrettävää se, että jos mä makaan siinä sohvalla ja mietin, että saakeli, kun on se salitreeni aikataulus tänään, niin ruveta siinä sitten jotenkin siinä arjen hetkessä kytkeen sitä tekemistä johonkin, haluan olla hyvä isä, arvomaailmakeskustelu. Se on niin teoriassa ideana kiva. Se toimii jossain elokuvan ratkaisevassa kohtauksessa, Joo. mutta siellä kun Joni makaa sohvalla väsyneenä työpäivän päätteeksi, ehkä siinä pitää vaan joku semmoinen, ehkä joku sellainen vähän analyysinen ratkaisu tehdä ja pistää vaan lenkkarit jalkaa lähteä.
Niin kyllä, sitten kun on katsonut sen erikoisjoukkojen viimeisen jakson, mutta ensin se on joo.
Juuri näin.
Näin mulle kävi eilen nimittäin. Joo.
Hei, meidän menu näyttää siltä, meidän niin kuin epäselvä, löyhä menu näyttää siltä, että me ollaan valmiita. Tämä on ihan hyvä välillä ottaa tämmöisiä, ei ole niin semmoinen, koitetaan ratkaista yksi ongelma, vaan tämmöinen lifestyle. Juttelutuokio.
No tämä oli tämmöinen kollegiaalinen keskustelu nyt oikeastaan ihan freestyle-menetelmällä.
Että joo. Mistä ihmiset löytää sitä?
Hyvä kysymys.
Muualta kuin omavaraistalousmaatilasta.
Tällä viikolla kuin vai ensi viikolla. Mutta,
onko sinulla verkkosivuja ja muuta vastaavaa?
On. Valmennukset löytyy alku.fi. Mulla on iän kaiken vanha, ei koskaan päivittyvä blogi, kukkalaakso.com. Ehkä Insta on semmoinen, Kukkalaaksolla löytyy sieltä. Mikä nyt
siellä on hyvä kama. Menkää sinne ihmiset. Mä laitan sen linkin tonne.
Joo. Siellä on, joo. No,
siellä on tämmöinen hyvän fiiliksen kanava. Tämmöinen ratkaisukeskeisen valmentajan suosikkikanava. Että niin kuin eteenpäin suuntautunut, sopivalla tavalla armollinen, mutta kuitenkin silleen niin kuin jämerällä tavalla mennäänpä eteenpäin henkinen.
Niin, meistä. Mennään eteenpäin. Mä oon Tampereen lähtenyt.
Tämä on hyvä.
Tämä on hyvä.
Hei, kiitos paljon tästä, että Kiitoksia. Olit vieraana. Tämä on taas, otetaan taas 5 vuoden päästä seuraavaan.
Otetaan.
Mä laitan muuten sun edellisen visiitin tuonne show notesiin. Onko siellä jotain nöyryyttävän tyhmää sanottavaa? Ei varmaan.
Ei.
Mä oltiin silloin
aika jaksanut
fiksuja.
Kuunnella itseäni tänä aamuna, kun mä yritin, että mitäs mä viimeksi puhunut, en jaksa kuunnella, mutta että sinne vaan.
Hyvä. Laitan sen. Ja siinä voi reflektoida. Niin, tässä on 5 vuotta ehtinyt menemään. Niin...
Ja samat asiat vieläkin.
Vieläkin ärsyttää, niin. Kun ihmiset ei ymmärrä.
Joo.
Hei, kiitos tästä. Tämä oli hyvä. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi.
Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.